tas sākums jau visam bija diezgan sen, jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Šeit bija no mātes pusmantota zeme, šeit bija ganības. Nebija nekas, ne elektrība, nekas, plikst tukšu vietu. Un iesākām, domājām ar lauksaimniecību. Ar lauksaimniecību īsta, ka nepatika. Sākām lēnām pašu zāģēt, nopirkām vienu zāģīti. Pēc tam nopirkām otru zāģīti, paņēmām divus cilvēkus klāt, ja, beigās trešo zāģīti, un tad jau tā lēnām viņš aizgāja.
Viss nenotika ar burju noiņas mājienu, atklāja viens no brāļiem Vēveriem un uzņēmuma dibinātājiem valdes loceklis Ģirts Vēvers. Attīstība notika uz pakāpeniski. Tagad Sijā Vēvers ir kokapstrādes uzņēmums, kas ražo augstas kvalitātes priedes kokmateriālus, ko var izmantot durju un logu pagatavošanai un kurā strādā gandrīz 100 cilvēku. Tikai pirms 3 gadiem tika izveidots moderns cehs. Darbs notiek divās maiņās, jo nakts maiņas izrādījušās neproduktīvas, stāsta uzņēmuma pārstāvis.
Nav jāstrādā naktstundas, ja tev nav jānodarbina, viņš arī bija principā sestdienas pirmās maiņas, viņš vairāk ir atpūties un tā darba kvalitāte uzlabojās. Viss ir apmierinātāk, izņemot varbūt 3-4 cilvēku, kur tiešām nācās ģirdzēt.
Priedes apaļkoku uzņēmums iepērk Latvijā, turklāt to izmanto pilnībā, piemēram, ar šķeldu tiek kurināta katlu māju, kas nepieciešama kokmateriālu žāvēšanai. Vienlaiks tiek saražots arī koka briketes, kas nonāk pašmāju tirgū.
Jā, no katra ceha, kā saka, tās sausā skaita tiek savākt un attiecīgi ražot briketu uzreiz. Ja, ja tas brikešs, pieņemsim, granula ražošana, kas ir mazos apjomos, šobrīd Latvijā viņi principā, es domāju, ka visi iet ar mīnuzīm, līdz ko tā skaida būtu jātransportē kaut kur kādam uzņēmumam, kurš nodarbotos kā biznesu uz to. Es domāju, ka tur vairs tas pasākums viņiem neatmaksājās. Mūsu gadījumā tā kā tā skaida ir uz vietas, viņi nav nekur jātransportē smagā mašīnām kaut kur jāved, tā ka viņi iekrīt uzreiz turnī, šeit viņi ir, šeit viņi saspiežam un tirgojam, ja? Tad tur tas plusiņš vēl kaut kāds sanāk, bet principā es domāju, pie šodien tam brikešu cenām ir diezgan bēdīgs tas biznes, kas nodarbojās tikai ar piemēram, tādu brikešu. Granulām ir mazliet savādāk, jo granulas arī tirgo ne tikai apkurē, ja, bet arī industriālās granulas, kas iet elektrības ražošanā. Ja, un tur kaut gan elektrības cenas arī prognozē nākam, bet kritīsies.
Lielāko daļu no saražotās produkcijas Sijā Vēvers eksportē uz Eiropu, Ziemeļameriku arī Ķīnu. Latvijas tirgus viņu ražošanas apjomiem ir pārāk maz, skaidro uzņēmējs. Apzinoties kokmateriālu resursu pieejamību nākotnē, uzņēmums ražošanas apjomus nedomā palielināt, drīzāk dažādot kokmateriālu pārstrādi. Nākotnē varētu mainīt apaļkoku zāģēšanas tehnoloģiju, kas būtu gan jaudīgāka, gan modernāka, kas raksturīgs šim un citiem vietējiem ražošanas uzņēmumiem, skaidro Kuldīgas novada domas priekšsēdētāju Inga Bērziņa.
Kuldīgas novadā ir ražojoši uzņēmumi, un tie, kas ir, viņi ir patiešām labi uzņēmumi. Un atšķirībā varbūt no kādiem lielākiem centriem ir tā, ka mums šie uzņēmēji, lielākā daļa, viņi ir paši attīstījuši to biznesu. Tas ir nevis tā kā ārvalstu investīcijas, bet viņi ar saviem spēkiem, ar saviem resursiem, ar uzkrājumiem, ar kredītiem, ar arī mēģinot piesaistīt fondu līdzekļus un piesaistot ir šos uzņēmumus attīstījušus. Un tas ir ļoti labi. Un tās galvenās nozares, kas mums ir, tas ir kokapstrāde. Pilnīgi noteikti kokapstrāde ir Kuldīgai tradicionāla nozara, jo meža ir ļoti daudz apkārt. Tā ir arī tekstilrūpniecība, trikotāža, šūšana, kas arī ir tradicionāla jau nozara Kuldīgai. Un, protams, tā kā mēs esam novads, tad ļoti liela nozīme ir lauksaimniecībai un arī mežsaimniecībai.
Katru gadu novada pašvaldība saka paldies saviem uzņēmējiem un amatniekiem, kuri vienlaiks ir nodokļu maksātāji un rada nozīmīgu artavu pilsētas budžetā, turklāt nodrošina darba vietas. Konkurss Kuldīgā notiek 8. Gadu, nosakot uzvarētājs nominācijās gada tirgotājs, gada pakalpojums, gada investīcija un citās. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.